Moldovei. La microfon Ileana Georgescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de luni a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Curtea de apel Chișinău l-a achitat pe fostul ministru al apărării Valeriu Pasat pentru vânzarea avioanelor MiG-29.
Și a redus la 5 ani închisoare pedeapsa pentru vânzarea sistemelor de rachete Uragan.
Noi considerăm că este inadmisibil ca o persoană să fie condamnată la privațiune de libertate pentru ceva ce nici măcar instanța nu a putut clar să identifice.
Declara unul din apărătorii lui Valeriu Pasat.
Adunarea parlamentară Guam, desfășurată la Chișinău, nu a sprijinit poziția Georgiei în ultimul său conflict cu Rusia.
La Chișinău a avut loc prima conferință internațională despre Holocaustul în România, 1940-1944.
Holocaustul este o pagină a istoriei în care totalitarismul, regimurile nedemocratice au ajuns la apogeu. Trebuie cunoscut tocmai pentru a înțelege ce înseamnă democrația, cum putem preveni și preîntâmpina regimurile totalitare, regimurile nedemocratice.
De ce abandonează copiii școala?
Am o soră, învață la școală, eu umblă pe stradă, cu nopțile, șer cu băieții.
Anul ăsta ai fost vreo zi la școală?
Nu.
Și cam fiecare luni, cronica de carte semnată de Emilian Galaicu Păun. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Adunarea Generală a Națiunilor Unite a ales Africa de Sud, Indonezia, Italia și Belgia pentru cele 4 din cele 5 locuri de membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate, ce vor fi reînnoite de la 1 ianuarie anul viitor. Desemnarea celui de-al 5-lea stat trenează Guatemala, situându-se după al 2-lea tur de scrutin, mult înaintea Venezuelei. La Chișinău, cum ați auzit, Curtea de Apel a decis reducerea sentinței pronunțate împotriva fostului ministru al apărării și fost șef al Serviciului de Informații și Securitate, Valerii Pasat, de la 10 la 5 ani închisoare. Membrii ai Comitetului de Anchetă al Parlamentului European, care investighează zborurile secrete și ținerea în detenție de către CIA a unor suspecți de terorism, au sosit la București pentru o vizită de 3 zile și întâlniri cu foștii șefi ai serviciilor de informații, parlamentari și reprezentanți ai unor ONG-uri. Aflat într-o vizită la Sofia, Erhard Busek, coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, le-a declarat reporterilor că misiunea instituției pe care o conduce se apropie de sfârșit. Regiunea este suficient de matură să preia activitatea. Intenționăm să punem capăt Pactului de Stabilitate la mijlocul anului 2008, a declarat Busek, citat de agențiile de presă. După spusele sale, inițiativa va fi transformată într-un Consiliu Regional de Cooperare, ce urmează să fie structurat spre mijlocul anului viitor. Într-un interviu acordat publicației online EUobserver.com, ambasadorul Rusiei la Uniunea Europeană, Vladimir Cijov, a declarat că orice formă de cooperare între diferite state, inclusiv pe planul politicii externe, s-ar baza în primul rând pe interese pragmatice. Promovarea democrației este mai mult partea agendei de cealaltă parte a oceanului, a apreciat ambasadorul, potrivit căruia viziunea Uniunii Europene asupra democrației, citez, bazată pe alegeri libere, libertatea presei, respectul drepturilor omului și valorile economiei de piață ar diferi de viziunea rusă care, citesc din nou, relativizează noțiunea. În cadrul unei ceremonii speciale în memoria ziaristei Anna Politkovskaya, asasinată la Moscova, desfășurată la sediul postului nostru de radio la Praga, fostul ministru de interne al Republicii Cehe, Jan Ruml, a declarat astăzi, referindu-se la liderul rus Vladimir Putin,
prezident zemie, který si neváží.
Un președinte care nu respectă caracterul unic al fiecărei vieți umane nu poate reprezenta o țară ce se denumește democrată, iar o asemenea țară începe atunci să reprezinte o primejdie pentru toate țările lumii. La ceremonia de comemorare a asistat între alții adjunctul ministrului de externe, fostul ambasador ceh la Moscova, Jaroslav Basta. Potrivit cotidianului rus Comersan, poliția de la Moscova ar fi arestat 3 ucrainieni suspectați de uciderea la comanda lui Andrei Kozlov, prin vicepreședintele Băncii Centrale Ruse. Relatarea de presă afirmă că unul din suspecți ar fi recunoscut că l-a ucis luna trecută pe Kozlov, fără să fie oferit însă informații utile asupra comanditarilor crimei. Directorul economic al agenției de știri Tartas, Anatoli Voronin, în vârstă de 55 de ani, a fost ucis prin înjunghiere în apartamentul său din Moscova. Procuratura a deschis o anchetă, un ajunct al procurorului Moscovei spunând presei că anchetatorii nu au motive să creadă că asasinatul ar fi fost motivat de activitatea profesională a lui Voronin. În ajunul călătoriei pe care o efectuează azi la Moscova, primul ministru al Israelului, Ehud Olmert, a precizat că, îl cităm, amenințarea iraniană și evoluțiile legate de reactorul nuclear rus și cele din Coreea de Nord se vor afla cu siguranță în centrul convorbirilor cu președintele Rusiei. Olmert a fost invitat la Moscova pentru o vizită oficială cu ocazia celei de 15 aniversări a stabilirii relațiilor diplomatice dintre Israel și Rusia.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moloșan. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Curtea de apel Chișinău l-a achitat pe fostul ministru al apărării Valeriu Passat pentru vânzarea la preț redus a 21 de avioane MiG-29 în Statele Unite. Curtea a decis totodată reducerea în jumătate, adică la numai 5 ani, a pedepsei cu închisoarea pentru comercializarea sistemelor de rachetă Uragan. Cu mai multe informații de la Chișinău, corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Fostul ministru al apărării și ex-director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Passat, urmează să mai stea la închisoare încă 3 ani și jumătate, deși prima instanță îl condamnase la 10 ani de privațiune de libertate pentru abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor în cazul tranzacției cu avioanele MiG-29. Iată un fragment din decizia Curții de Apel, dată citirii de către judecătoarea Liliana Catană.
Passat Valeriu Ion se achită pe articolul 185, alineat 3, cod penal, din motivul că fapta inculpată nu întrunește elementele infracțiunii. Menține în vigoare sentința în partea condamnării lui Valeriu Passat la 5 ani închisoare în penitenciar de tip semi-închis. Include în termenul de pedeapsă ispășit timpul deținerii în stare de arest a lui Valeriu Passat din 11 martie 2005 până în prezent, calculându-i începutul termenului din 16 octombrie 2006.
Avocatul Alexandru Tănase consideră că instanța de judecată nu are motive temeinice pentru care l-ar ține în detenție în continuare pe fostul ministru al apărării. În plus, spune el, în ceea ce privește comercializarea sistemelor reactive de luptă Uragan și a rachetelor pentru acestea, există mari confuzii.
Dacă în cazul migurilor era clar de ce l-acuză procuratura pe dumnealui, în cazul episodului cu comercializarea tehnicii de artilerie, acest lucru nu a fost clar. Domnul Passat nu a supravegheat modul legal de înstrăinare a armamentului. În acest caz, contractul a fost tergiversat. Neonorarea în termen a unor obligații contractuale nici de cum nu poate fi pusă la baza unei condamnări penale. În procesul de comercializare a instalațiilor Uragan a fost constituită o comisie guvernamentală. Toate deciziile de acest ordin au fost coordonate cu conducerea politică a țării. Obținerea licenței de export, perfectarea documentelor vamale au fost efectuate nu în baza contractului, ci în baza hotărârii de guvern.
Atât contractul în baza căruia au fost înstrăinate instalațiile, cât și hotărârea de guvern care valida acest contract sunt valabile până în prezent, a mai spus avocatul Alexandru Tănase. Apărarea lui Valeriu Passat consideră că decizia Curții de Apel de a-l achita pe Valeriu Passat în dosarul migurilor este dictată de rațiuni politice.
Achitându-l pe domnul Passat pe episodul cu migurile, în mod automat sunt retrase orice pretenții față de Guvernul Statelor Unite ale Americii privind legalitatea acordului de neproliferare anul distrugere în masă din anul 1997. Asta a fost acțiunea de bază de care s-au ghidat persoanele care gestionează acest proces. Noi considerăm că este inadmisibil ca o persoană să fie condamnată la privațiune de libertate pentru ceva ce nici măcar instanța nu a putut clar să identifice.
Tănase susține că Passat nu ar fi semnat vreun contract de comercializare a instalațiilor Uragan pe motiv că tocmai în acea perioadă el ar fi fost internat în spital. La sfârșitul ședinței de judecată, Valeriu Passat, din boxa acuzării, a reușit cu greu să facă declarații pentru presă și asta pentru că gardienii s-au opus cu înverșunare.
Este foarte complicat să comentez o decizie politică care a fost luată.
Приюбли хотели, сказал, залы больше не зайдет.
Ты комментировал нечто индикации, которые поздали. А на трибуте в июне Горбуля мне сказал, ничего не станет предъявлено, ну вы андрезни, со скимби, кондамнали. Чей че вас конвенс, что вместо вас? Если decizia гарантула Конституции, а как ждем мы дальше?
După ședința de judecată, Leonid Gozman, reprezentantul companiei energetice RAOS Rasia, concern la care a activat Valeriu Pasat în calitate de consilier, a declarat că instituția ce o reprezintă va continua să întreprindă măsuri în vederea eliberării lui Valeriu Pasat.
Noi nu considerăm că situația se schimbă cu ceva dacă unei persoane nevinovate i-au dat 5 ani de închisoare în loc de 10 ani. O persoană nevinovată trebuie să se afle la libertate și nu în detenție. Vom cere organismelor internaționale să intervină în soluționarea acestui caz.
Acuzarea susține că prin semnarea contractului de comercializare a lansatoarelor de rachete de tip Uragan, Pasat ar fi prejudiciat statul cu peste $1 million. Pasat e acuzat de neglijență în serviciu. Avocații lui Pasat vor contesta decizia Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție, ultima treaptă a Justiției Naționale, după care, dacă nu vor obține câștig de cauză, vor apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. În prezent, Valeriu Pasat mai este cercetat pentru o presupusă tentativă de uzurpare a puterii de stat și pregătirea a unui asasinat. Într-un alt dosar, intentat în primăvara acestui an, Valeriu Pasat este cercetat penal pentru nedeclararea la vamă a două pistoale pe care fostul ministru al apărării spune că le-a primit cadou de la omologii săi din România și Kazahstan. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Duminică la Chișinău a avut loc reuniunea adunării parlamentare a țărilor din organizația regională GUAM, din care fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaidjanul și Republica Moldova. Declarația finală a reuniunii s-a concentrat în primul rând pe problema conflictelor înghețate din țările GUAM. A fost evitat diplomatic însă subiectul tensiunilor ruso-georgiene. S-a discutat însă despre posibilitatea ca țările GUAM să creeze o forță de pacificare cu mandat ONU sau OSCE. Cu mai multe informații de la Chișinău, corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
În comunicatul final al celei de-a patra reuniuni a adunării parlamentare a organizației regionale GUAM, din care fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova, nu apare nicio referință la conflictul dintre Moscova și Tbilisi. Într-o singură frază, formulată extrem de general și în termeni diplomatici, se vorbește despre nevoia soluționării conflictelor înghețate din unele state membre ale GUAM în baza menținerii suveranității și integrităților teritoriale. Anume, această frază reflectă, cât se poate de limpede, potrivit speakerului parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, care a prezidat lucrările reuniunii, poziția comună a organizației în disputa ruso-georgiană. Întrebat de jurnaliștii georgieni în conferința de presă ce a urmat lucrărilor, de ce majoritatea parlamentară de la Chișinău a refuzat recent să susțină o inițiativă a opoziției, prin care legislativul moldovean urma să condamne blocada impusă Georgiei de către Rusia, Lupu a declarat:
Parlamentarii moldoveni au considerat că un astfel de document trebuie adoptat în baza unui consens general. Din păcate, n-am reușit să ne punem de acord, dar asta nu înseamnă că autoritățile de la Chișinău, Parlamentul și diferite partide politice sunt dezinteresate. Din contră, și asta pentru că atât problematica separatismului, cât și problematica relațiilor comerciale-economice sunt foarte asemănătoare în țările noastre.
Pentru că unele ziare de la Moscova au anticipat de la începutul săptămânii trecute temperarea așa-numitei retorici antirusești, de care ar fi dat dovadă de până nu de mult oficialitățile moldovene alături de cele de la Tbilisi, l-am întrebat pe Marian Lupu dacă autoritățile de la Chișinău ar fi dispuse să sacrifice relațiile cu țările din GUAM de dragul îmbunătățirii relațiilor cu Rusia, așa cum prognozau aceste ziare.
Toate criticile dure, poate chiar întrecând toate măsurile admisibilului, oricum nu au finalitate. Este o cale de blocaj, de fapt. Pe care motiv nu trebuie să tratăm acest dialog care încearcă să fie dezvoltat de către autoritățile de la Chișinău, inclusiv inclusiv cu Moscova, ca o manifestare a unei părți care ar putea să fie groparul acestei organizații regionale. Nu este așa.
Nici președintele Parlamentului de la Tbilisi, Nino Burgeanadze, nu crede că Moldova ar fi dispusă să renunțe la colaborarea în cadrul GUAM.
Nu mi s-a creat impresia că Moldova ar avea de gând să dezerteze. Este firesc că Moldova încearcă să-și îmbunătățească relațiile cu Rusia. Noi am fi la fel bucuroși să o facem. Altceva este însă dacă putem renunța la principalele noastre valori de dragul unor relații mai bune cu Rusia. Noi, în Georgia, nu avem de gând să o facem. La fel, sunt sigură că și Moldova are interesele ei naționale, integritatea teritorială, viitorul ei european, din care nu va ceda. Niciun guvern n-ar accepta așa ceva.
Mesajul delegației georgiene a fost mult mai categoric și în ceea ce privește nevoia modificării formatului operațiunilor de menținere a păcii de pe teritoriul fostei URSS, în care Rusia deține în prezent un rol predominant.
Pacificatorii ruși îi apără, așa cum o spun și politicienii ruși, pe proprii cetățeni, adică pe cetățenii ruși, ceea ce înseamnă că ei nu sunt obiectivi, nu sunt neutri. Cu atât mai mult în legătură cu ultimele acțiuni ale Rusiei împotriva Georgiei, când Rusia a început de fapt un război rece împotriva Georgiei, când Rusia a impus o blocadă, a impus sancțiuni, când Rusia a lansat o vânătoare de vrăjitoare și în rolul vrăjitoarelor este orice georgian, indiferent de meritele lui față de Rusia, indiferent de sex sau de vârstă. Este încă o dovadă a faptului că Rusia nu poate și, cei mai trist, nici nu vrea să joace niciun rol pozitiv în reglementarea conflictelor din Georgia.
Deși cu mult mai moderat în discursul său, Marian Lupu a fost totuși de aceeași părere cu Nino Burgeanadze. Pacificatorii ruși trebuie să cedeze locul unor observatori militari și civili cu mandat internațional, ONU sau OSCE. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Promovarea democrației nu are ce căuta în relațiile pragmatice de cooperare dintre Uniunea Europeană și Rusia, a declarat la Bruxelles ambasadorul Rusiei pe lângă Uniunea Europeană, Vladimir Cijov. În aceste condiții, reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană-Rusia de la sfârșitul săptămânii se anunță una complicată. Reuniți la Luxemburg, miniștrii de externe din Uniune fac ultimele pregătiri pentru discuțiile cu Rusia, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Printre cele mai importante lucruri pe care le-au de pregătit miniștrii de externe este întâlnirea la vârf a liderilor Uniunii Europene cu Putin, întâlnire care va avea loc vineri în Finlanda. Se știe de pe acum că nu va fi una din cele mai tandre întâlniri ruso-europene. Putin a respins fără menajamente propunerea europeană de mediere în criza dintre Rusia și Georgia. Putin le-a sugerat în schimb europenilor că ar face mai bine să exercite presiune asupra guvernului georgian pentru a-l face să-și schimbe politica. Tot așa, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Rusia se va opune oricărui amestec european în acest conflict. Ministrii europeni de externe, reuniți astăzi la Luxemburg, au pregătit un comunicat formulat în mod neobișnuit de aspru, iar reuniunea ruso-europeană de vineri riscă să fie umbrită și de chestiunea Georgiei, pe lângă cea a situației libertății presei în Rusia sau cazul recent al asasinării suspecte a ziaristei Anna Politkovskaya. Moscova sprijină în mod aproape deschis independența a două regiuni din Georgia, Abhazia și Osetia de Sud. Cetățenii acestor regiuni din Georgia au primit pașapoarte și documente de identitate rusești, iar Moscova menține trupe în ambele regiuni, oficial ca forțe de menținere a păcii. Kremlinul a făcut aluzii în mai multe rânduri că ar fi gata să sprijine independența celor două regiuni, ceea ce, desigur, ar crea un precedent și pentru Transnistria. Mai multe țări ale Uniunii Europene le-au cerut miniștrilor de externe să formuleze un comunicat din care să reiasă că Europa sprijină integritatea teritorială a Georgiei. Unele țări, Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia și țările baltice, ar fi dorit ca Rusiei să îi se ceară și să inițieze negocieri cu Georgia. Dar divergențe mari au apărut în cadrul Uniunii. Grecia, de pildă, nu era de acord cu o asemenea revendicare. Deocamdată, în vreme ce Europa rămâne în stadiul comunicatelor, liderii politici din Osetia de Sud, una din cele două regiuni independentiste din Georgia, au anunțat un referendum în chestiunea independenței. Or, nimeni nu se îndoiește că, în cazul lor, independența ar însemna nu doar simpla rupere de Georgia, ci o unire cu Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recent, Duma de Stat din Rusia a adoptat o rezoluție care recunoaște valabilitatea referendumului din Transnistria. Când se vorbește despre o posibilă independență a regiunii separatiste Kosovo din Serbia, Rusia se grăbește să atragă atenția că acest model ar putea legitima cereri similare din partea Transnistriei, Osetiei de Sud sau Abhaziei.
Chiar este Rusia interesată să integreze cândva aceste regiuni separatiste din CSI? L-a întrebat corespondentul Europei Libere, Radu Benea, pe Boris Kagarlitsky, director al Institutului pentru Problemele Globalizării de la Moscova.
Mi se pare că Moscova încearcă pur și simplu să aibă un instrument de presiune permanent asupra acestor republici. De aceea, când se spune că Rusia încearcă să aripească la teritoriul său Transnistria sau Abhazia sau Osetia de Sud, cred că e un lucru destul de discutabil. Logica comportamentului Rusiei e cu totul alta. Este o logică de sprijinire a conflictelor, o logică de creare a conflictelor la frontierele cu vecinii. Și instabilitatea pe care o creează îi permite să se amestece permanent în treburile acestora în calitate de mediator, în calitate de cea mai mare putere regională și așa mai departe. În ce privește percepția că Moscova încearcă să aripească Transnistria sau Osetia de Sud, e mai curând un lucru în care ar vrea să creadă o anumită parte a populației acestor regiuni, dar în realitate acest lucru nu se va întâmpla. Mai mult, nu există premize pentru așa ceva.
Vreți să spuneți, deci, că Moscova nu are un plan strategic pentru aceste regiuni?
Sunt absolut convins că nu. Mai mult decât atât, eu cred că rolul hotărător aici îl au, oricât de ciudat n-ar părea, nu primele persoane din Kremlin, ci personaje de nivel destul de mediocru, care se ocupă de rezolvarea unor probleme foarte concrete, începând cu organizarea schemelor de contrabandă din teritoriile respective, terminând cu politica regională asupra Caucazului, spre exemplu, și raționamentele de ordin tactic ale unor cinovnici concreți ce se ocupă de problemele unor regiuni concrete. Cred că joacă un rol mult mai important decât niște planuri strategice. Este cu totul altceva însă că, pentru opinia publică, în special cea naționalistă, ideea de imperiu este atât de importantă în sine, încât lumea înghite orice, sub lozinca politicii imperiale. În realitate însă, nu e nici pe departe vorba de restabilirea imperiului, cu atât mai mult din contul unor enclave minuscule, pentru că alipirea lor ar putea crea numai probleme. Este o plăcere prea scumpă și dificilă, un lucru ce nu poate aduce niciun beneficiu și care e foarte discutabil și din punct de vedere al dreptului internațional, pentru că va crea un precedent foarte grav. Sunt lucruri ce ar putea fi declanșatorul unor procese foarte serioase și foarte distructive pe întreg teritoriul fostei URSS. De aceea, cred că Moscova nu va accepta să recunoască aceste enclave pur și simplu din rațiuni practice.
Un precedent grav și pentru Rusia?
Tocmai asta și aveam în vedere. E o situație foarte ciudată, când, pe de o parte, Rusia luptă permanent cu separatismul pe propriul ei teritoriu, iar, pe de altă parte, Rusia e unul din principalii sponsori ai unor mișcări separatiste din țările învecinate. Este o iluzie că aceste procese nu pot avea nicio legătură între ele. Noi nu ne aflăm după o cortină de fier și atunci începem să semănăm cu un om ce stă într-o casă de sticlă și aruncă bumeranguri în toate direcțiile.
A declarat Boris Kagarlitsky, directorul Institutului pentru Problemele Globalizării de la Moscova, în dialogul cu corespondentul Europei Libere, Radu Benea. În partea a doua a emisiunii Ora Moldovei puteți asculta și comentariul analistului Igor Boțan despre complicatele ițe ale politicii externe moldovenești.
Ascultați Ora Moldovei.
Potrivit unui raport al Națiunilor Unite, investițiile străine directe în Europa de Sud-Est și în spațiul CSI au rămas în anul 2005 aproape la același nivel de ridicat ca în 2004, totalizând 40 de miliarde de dolari.
Aceste fonduri au fost atrase în proporție de 3 pătrimi de numai 3 țări, Federația Rusă, Ucraina și România. În fiecare din aceste 3 state, intrările de investiții străine au depășit plafonul de 5 miliarde de dolari.
În raportul ONU se mai arată că unele țări din CSI au intrat în 2005 într-un declin al investițiilor străine directe. Cu mai multe informații, Mircea Țicudean.
E cazul Azerbaijanului și Kazahstanului, două țări bogate în petrol și gaze naturale. Într-un interviu acordat Europei Libere la Washington, Vitali Kramarenko, șeful misiunii FMI pentru Azerbaijan, a explicat că acest declin se explică în parte prin transferul profiturilor.
Oil companies started to increase production,
Companiile petroliere au început să mărească producția într-o vreme când prețurile erau ridicate, așa că firmele au putut repatria mai mult capital decât înainte. Un ușor declin al investițiilor străine s-a înregistrat în 2005 în Federația Rusă, care a rămas totuși de departe cel mai important beneficiar de investiții străine din întreaga regiune. În 2005, firmele străine au investit în sectoare dintre cele mai diverse ale economiei Rusiei. Coca-Cola a cheltuit în Rusia o jumătate de miliard de dolari, iar o firmă de construcții chineză a investit peste un miliard de dolari într-un proiect de dezvoltare urbanistică la Sankt Petersburg. În Ucraina, tranzacția anului 2005 a fost cumpărarea unei oțelării de către firma Mittal Steel, un contract de 4 miliarde de dolari care a stabilit un record nu doar pentru Ucraina, ci pentru toate țările din CSI. În țări ca România sau Serbia, notează autorii raportului, investițiile străine au avut ca țintă mai ales cumpărarea unor mari bănci, iar în cazul României și privatizarea cu participare străină a unor rețele de distribuție a gazului. În privința țărilor est-europene care au investit în 2005 în străinătate, raportul menționează doar două nume importante, Federația Rusă și Azerbaidjanul. Rușii au cumpărat firme petroliere canadiene și australiene, iar Azerbaidjanul a investit mai ales în conducta de petrol Baku, Tbilisi, Ceyhan.
La Chișinău a avut loc prima conferință internațională dedicată memoriei Holocaustului de pe teritoriul României antonesciene. Reuniunea, desfășurată sub titlul Soarta evreilor din Basarabia, Bucovina de Nord și Transnistria în anii 1940-1944, a fost organizată de Universitatea de Stat Ion Creangă de la Chișinău, de Muzeul Holocaustului de la Washington și de Institutul pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel. Corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu, a stat de vorbă cu Alexandru Florian, directorul executiv al Institutului Wiesel de la București, pe care l-a întrebat de ce a avut loc această premieră la Chișinău.
În primul rând, nu se cunoaște aproape deloc de către cetățeni. În al doilea rând, Holocaustul este prost interpretat de către anumite segmente și anumiți specialiști în istorie, astfel încât devine o armă ideologică a extremei drepte. Evreii ajung să fie folosiți ca un instrument simbolic al extremei drepte de a împiedica procesul de modernizare atât a Republicii Moldova, a României și a oricărei țări care încearcă acum să se modernizeze.
Chiar și în țările unde numărul evreilor a scăzut foarte tare și sunt foarte puțini.
Da, e cazul României, unde astăzi mai sunt doar 8.000 de evrei la o populație de 20 de milioane, dar Holocaustul nu este cunoscut aproape deloc la tânăra generația adultă, o parte dintre cei care fac o politică naționalistă sau xenofobă, o folosesc Holocaustul ca un discurs distorsionat, deci invers, și sunt aceste mesaje care neagă, de fapt, realitatea istorică a Holocaustului. Și, de asemenea, Holocaustul este o pagină a istoriei în care totalitarismul, regimurile nedemocratice au ajuns la apogeu. Ăsta este efectul Holocaustului. Și atunci el trebuie cunoscut tocmai pentru a înțelege ce înseamnă democrația, cum ne putem limita și cum putem preveni și preîntâmpina regimurile totalitare, regimurile nedemocratice.
Ce impact credeți că poate avea această conferință în Republica Moldova?
Istoria celui de-al doilea război mondial în aspectele sale ține de discriminare și exterminarea evreilor nu este foarte cunoscută și ar trebui deci să facă mai mult în sistemul educațional, în sistemul de învățământ, iar pe de altă parte Republica Moldova beneficiază de faptul că nu a avut un sistem instituțional în perioada celui de-al doilea război mondial și deci ca atare nu există fenomene de respingere, de negare a Holocaustului nici printre membrii clasei politice din Moldova, nici în mass media. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că este un teren bun ca să se intensifice activitățile educaționale pentru a se cunoaște într-adevăr Holocaustul și nu vor fi piedici foarte mari.
Tot în această conferință s-au făcut multe paralele între Holocaust și alte tragedii umane, chiar a deportărilor în Siberia.
Trebuie studiate toate genocidurile, dar trebuie în același timp toate analize comparate, dacă vreți, să trebuie întotdeauna să menționeze elementele specifice.
Alexandru Florian, directorul executiv al Institutului Eli Wiesel de la București, în interviu cu Dumitru Crudu.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Tensiune în Mitropolia Moldovei. Este noul episcop prea mercantil, deci abandonează copiii școala și, desigur, rubrica Cartea la pachet, prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Acestea sunt numai câteva din subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare, după un nou buletin de știri al Europei Libere, prezentat din nou de colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan.